Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță frumoasă, dar în general răcoroasă, cu maxime de până la 19 grade. Interviul emisiunii cu un expert în probleme turcești de la Universitatea din Strasburg. Din agenda zilei, la Chișinău sosește în vizită comisarul european pentru buna vecinătate și negocierile de extindere a Uniunii Europene, Johannes Hahn. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Comisarul Uniunii Europene pentru Politica Vecinătății și Extindere, Johannes Hahn, a declarat înainte de vizita de astăzi la Chișinău că pentru țările parteneriatului estic a fost adoptat un nou program de dezvoltare regională pentru susținerea reformelor economice și politice menite să îmbunătățească viața oamenilor. Una din componentele proiectului se referă la tineri pentru implicarea lor mai activă în economie, politică și în proiecte sociale. Johannes Hahn începe astăzi o vizită în Moldova și va avea prima întâlnire în această dimineață cu premierul Pavel Filip. Vizita este menită să evalueze stadiul implementării politicilor Uniunii Europene în Moldova. Statele Unite, Franța și Marea Britanie au criticat aspru Rusia la ședința de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru acțiunile sale din Siria și pentru intensificarea campaniei de bombardamente asupra localității Alep, unde se află încă sub asediu cel puțin 250.000 de oameni. Ceea ce Rusia susține acum în Siria nu se numește lupta împotriva terorismului, ci barbarie, a spus ambasadoarea americană la ONU, Samantha Powell. Franța și Marea Britanie au vorbit despre posibile crime de război comise în Alep, adăugând că aceste crime nu trebuie să rămână nepedepsite. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, a spus că forțele siriene încearcă să-i gonească pe teroriști din nordul localității Alep, fără a spune că forțele siriene sunt ajutate de aviația rusă cu bombardamente. Ciurkin a acuzat opoziția siriană că ar boicota încercările de a se ajunge la un acord de pace, spunând că acum acest obiectiv este aproape imposibil. Sârbii bosniași din Republica Srpska, entitate a Bosniei Herțegovinei, au votat în mod covârșitor să mențină sărbătoarea statalității pe data de 9 ianuarie într-un referendum controversat. Potrivit rezultatelor de până acum ale referendumului pe această temă, după numărarea 70% din voturi, peste 99% susțin ca sărbătoarea să rămână la data de 9 ianuarie, care este și Crăciunul pe stil vechi pentru ortodoxi și este și data la care în 1992 regiunea și-a declarat independența, constituind unul din motivele războiului etnic din Bosnia, care a durat 3 ani. Ieri, liderul Republicii Srpska, Milorad Dodik, a spus că acest vot va intra în istorie ca ziua autodeterminării sârbilor. Înainte de referendum, Dodik a fost la Moscova, unde a avut întrevederi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Astăzi, în Azerbaijan, are loc un referendum pe tema extinderii prerogativelor prezidențiale în Constituția țării. Cea mai importantă modificare a Constituției este prelungirea mandatului președintelui de la 5 la 7 ani, ca și crearea de 2 posturi de vicepreședinți care pot fi numiți și concediați numai de președinte. Prima dezbatere prezidențială televizată între Hillary Clinton, candidatul democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, și contracandidatul său, republican Donald Trump, este așteptată în această seară și cel mai probabil va bate noi recorduri de audiență. Fiecare tabără dispune de mai multe sute de locuri în sala în care are loc dezbaterea. Presiunea a urcat simțitor în ultimile ore înaintea dezbaterii, informează agențiile internaționale de știri. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, amândoi candidații s-ar afla la o rată aproape egală de sprijin popular.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anticipează pentru astăzi o vreme frumoasă și stabilă, dar răcoroasă, cu maxime care nu vor depăși 17 grade în nordul țării și 19 în sud. Întrucât nu se prevăd deloc precipitații, rămân în vigoare avertizările de secetă și de pericol de incendii. Vremea în general frumoasă așteaptă astăzi centrul și sudul continentului, cu maxime de 23 de grade la Berlin, 22 la Belgrad și 26 de grade la Roma. La Moscova vor fi astăzi cel mult 12 grade, iar la Kiev 15.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de agenția IPN, este așteptat să viziteze Moldova Johannes Hahn, comisarul european pentru bunăvecinătate și negocierile de extindere a Uniunii Europene. Centrul de investigații jurnalistice din Moldova lansează la Chișinău dezbateri publice în cadrul campaniei prezidențiale transparente cu candidații la alegerile din 30 octombrie. Din agenda internațională a zilei prezentată de Reuters, la Viena are loc cea de-a 60-a conferință generală a Agenției Atomice a Națiunilor Unite. La Alger vor avea discuții pe marginea unui forum internațional al energiei reprezentanții țărilor exportatoare de țiței, OPEC.
Interviul emisiunii.
Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă despre situația din Turcia și relațiile ei cu Uniunea Europeană cu Samim Akgönül, istoric și savant politic, profesor la Universitatea din Strasburg.
Domnule profesor, a fost lovitura de stat din 15 iulie o înscenare al cărei principal scop era, de fapt, schimbarea Constituției?
Well, first of all, the current constitution of Turkey is a military constitution of 1980 coup.
Înainte de toate, trebuie să spunem că actuala Constituție din Turcia este cea impusă după lovitura de stat militară din 1980. Ca atare, această Constituție este aplicată de mai bine de 30 de ani. Este nevoie de o schimbare a Constituției în Turcia. Întrebarea este, cu ce fel de nouă lege? Populația aspiră la o Constituție mai liberală, mai democratică, cu respectarea valorilor Consiliului Europei. Din păcate, regimul din Turcia, mai ales după lovitura de stat, dorește să o schimbe într-o Constituție mai centralizată, o Constituție care să impună regimul unui stat condus de un singur om, în care sistemul de verificări nu mai există în actuala situație. Avem nevoie de o nouă Constituție, dar nu cea pe care o dorește actualul regim de la Ankara.
Yes, we need a new constitution, but not the constitution that the regime wants.
Este secularismul în pericol în Turcia acum?
Well, it depends what you call secularism, first of all.
Depinde la ce vă referiți când spuneți secularism. În Uniunea Europeană și Europa în general, sunt multe țări care nu sunt seculare. Danemarca nu este un stat secular. Grecia nu este un stat secular. Problema nu este separarea dintre biserică și stat, ci separarea dintre islam și stat. Discutăm cu toții secularismul în Turcia, pentru că acolo există o majoritate musulmană și pentru că puterea de astăzi din Turcia este deținută de un regim islamist. Desecularizarea societății este altceva. Turcia de astăzi este deja un stat desecularizat, pentru că religia este finanțată de stat. Imamii primesc leafă de la stat, iar statul finanțează doar o singură religie. Există o singură religie prin care statul impune religiozitatea societății. Ca atare, nu avem secularism în Turcia.
There is a state religion imposing a religiosity to the society. So in that case, in this definition, Turkey is not a secular state.
Altfel spus, avem de a face cu un fals secularism.
This is a simili secularism, let's say, but during decades with this apparatus of the state tried to secularize by force the society.
Este similar cu secularismul, dar de-a lungul timpului, odată cu impunerea acestui aparat de stat, statul a încercat să secularizeze forțat societatea. De 15 ani, cu această putere islamistă, folosind exact același aparat al statului, regimul încearcă să desecularizeze societatea și a reușit. Societatea turcă este mai puțin seculară decât acum 20 de ani. Este periculos să pui în mâinile unui regim islamist acest instrument. Nu statul ca sistem este periculos, ci desecularizarea societății prin școli, prin educație, prin moschei, un proces care devine mai evident decât oricând astăzi, după lovitura de stat.
Much more accelerated since the attempt of coup, the regime is showing its authoritarian and Islamist faces more than ever today.
Și va schimba, va influența acest proces relațiile Turciei cu partenerii vestici? Turcia este un partener important al Occidentului în NATO, de exemplu.
Not only NATO, but Turkey is the member of Council of Europe since 1949, so...
Nu doar în NATO, Turcia este membru al Consiliului Europei din 1949 și s-a obligat să respecte cele trei valori ale Consiliului Europei: democrația, statul de drept și drepturile omului. Dacă va fi impusă o nouă constituție de către un regim islamist care va deseculariza Turcia, atunci relațiile Turciei cu Occidentul, Consiliului Europei, NATO și Uniunea Europeană vor suferi modificări.
And as an institution, Council of Europe or European Union will be changed, yes.
Nu putem vorbi despre Turcia fără să abordăm criza refugiaților. Cu câteva zile în urmă, oficiali turci au spus că Turcia va respecta acordul cu Uniunea Europeană privind stoparea fluxurilor migratorii, dar nu va întreprinde pași ulterior pentru controlul acestora, până când Uniunea Europeană nu va liberaliza vizele pentru cetățenii turci. Va ceda acestei presiuni Uniunea Europeană? Ce credeți?
Two questions. Two very important. First of all, in principle, visa itself is against human rights. So, visa, there is the freedom of travel, for Turkish citizens, visa must be suspended, of course, there is no doubt.
Două chestiuni sunt aici. Una, în primul rând, principial vorbind, vizele sunt împotriva drepturilor omului. În al doilea rând, vizele trebuie să fie suspendate pentru cetățenii turci. Această târguială este rușinoasă, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Turcia. Ceea ce numim refugiați în Turcia, aproape 3 milioane de oameni care vin din Siria, nu sunt refugiați. Este o mare greșeală, pentru că Turcia a semnat Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și a semnat și protocolul corespunzător, însă cu o limitare geografică. Aceasta înseamnă că doar refugiații din Europa pot fi refugiați în Turcia. Acești oameni veniți din Siria nu sunt refugiați, nu au statut, nu au dreptul la niciun fel de protecție. De aceea, este o rușine pentru Turcia că îi folosește ca masă de negociere cu Uniunea Europeană. Există trei opțiuni. Acești 3 milioane de oameni se întorc în Siria. Nu pare acceptabil. 2. Turcia le oferă acestora cetățenia turcă și atunci rămân în Turcia. Și 3. Acești oameni vor continua să moară în apele Mării Egee în încercarea de a veni în Uniunea Europeană pentru a căpăta statutul de refugiat și pentru a primi azil.
These people will continue to die in the Aegean waters to trying to come in Western European countries to precisely to become refugees, to claim asylum.
Samim Akgönül, istoric și savant politic, profesor la Universitatea din Strasbourg, într-un interviu realizat de corespondenta noastră Iolanda Bădiriță. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit ca în fiecare luni de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Ce nu înțelege românul din filmele românești este chiar natura lor. Toată lumea știe din start că filmul va fi lent, cenușiu, cu dialoguri absurde, sunet direct, cameră tremurătoare și final sumbru descurajant. Asta face șarmul și asta determină stilul noului val românesc. Pentru asta sunt căutate filmele românești la marile festivaluri, cum e cel de la Cannes, și asta determină natura lor estetică. Așa cum în cinematografia iraniană ai un minimalism narrativ care curge cu umor prin plasa cenzurii molahilor. Dacă scoți astea de acolo, nu mai ai un film românesc sau un film iranian. Da. Dar cei nemulțumiți de aceste convenții se plâng exact de ceea ce face natura filmelor românești, și anume că filmul va fi lent, cenușiu, cu dialoguri absurde, sunet direct, cameră tremurătoare și final sumbru descurajant. E vorba aici de o trădare, precum cea pe care o vedem în cupluri, când unul din cei doi se expune celuilalt din start, împins de amor, ca să vadă apoi că principiile și condițiile inițiale se întorc împotriva lui. Așa încât tot vedem și auzim oameni care, într-un mod direct, întăresc argumentul populist obtuz. Stai, omule, pretențiile astea estetice nu merg la noi. Avem aici un curent artificial sprijinit din afară. Ce dacă francezilor le place? Ciudat e că mulți din aceștia, chiar de bună credință, nu văd ce distrugătoare e poziția lor. Dacă place așa mult în afară acest stil estetic cinematografic, ceea ce fac acești oameni, Cristi Puiu, Mungiu, Porumboiu, poate chiar e ceva acolo. La asta nu prea s-au gândit cei care râd de scenele de la cinema în filme românești, în care se mănâncă, de exemplu, supă vreme de o jumătate de oră. Ei nu s-au gândit la faptul că supa aceea se înscrie într-o paradigmă culturală, vizuală, cinematografică, a cărei cheie ei nu o posedă. atunci să se uite acești oameni în buclă la filmele lui Tarantino, ba chiar să se plângă că femeile lui Picasso sunt nerealiste și aduc cu pisici strivite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează de la Praga o zi bună!